You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Viti 1964. Për shqiptarët në Melbourne ishte viti ndryshimeve të mëdha. Filloi mësimin klasa e parë e gjuhës shqipe. Në fillim, qëllimi ishte që fëmijët të mësonin gjuhën e tyre, ta lexonin dhe ta shkruajnë atë. Mbasi, kjo do t'i duhej kur të ktheheshin në vendlinjen e tyre. Por kjo nuk ndodhi. Sot shumë shqiptarë në Australi janë larg kësaj. Pasi këta fëmijë tashmë jetojnë në brezin e dytë e të tretë këtu, dhe janë larg asaj që ata mund të kthehen një ditë andaj nga kanë ardhur prindrit apo gjyshrit e tyre. 45 vite më vonë, nxënësit në klasat e gjuhës shqipe vijojnë mësimet. Ata mësojnë kulturën dhe traditat nga ata rrjedhin. Janë këta fëmijë të emigrantëve të rinj dhe të atyre që në vitin 1964 mësonin alfabetin e gjuhës shqipe. Por, kush ishte mësuesi i parë? Në komunitetin shqiptar, Mithat Jusufi njihet si mësuesi i parë. Ai emigroi në Australi në vitin 1961 nga manastiri. Në arshivin e radios SBS, e digitalizuar, është intervista e zhvilluar me Mithat Jusufin në vitin 1998. Në vijim do ju sjellim pjesë nga ajo që ky njeri i jashtëzakonshëm i deklaroi radios SBS. Dysete 5 vite më herët, në Gjamine, posa bler në kaltën të Melbourneit, shqiptarët filluan mësimin e gjuhës shqipe. Iniciatorët e hapjes e klasës e gjuhës shqipe ishin Mithat Jusufi dhe Bahri Bregu. Mithat Jusufi përshkruan vitin 1964.
Au vjet ishte viti ku u ban shumë ndryshime në popullin shqiptar këtu të Melbourneit. Ishte iniciativa e zotit Mehmet Zyka, iniciativa e zotit Muarem Besimi, e vëllezëve Velisha nga Vorebia, e shumë shqiptar të tjerë të cilët organizuan dhe e blenë ndërtesën në Kalton. Edhe në atë mënyrë, me qënëse e blenë atë ndërtesën, ata vendosën që ti mësojmë edhe fëmijët në gjuhën shqipe. Rastësisht, unë u transferova nga detyra në Shepërton, në Melbourne, dhe ata erdhën edhe më kërkuan që të bëhem si mësues, ti mësojmë fëmijët në gjuhën shqipe. Entuziazmi ishte shumë i madh. Sa filluam ne me mësimin aty, prindërit filluan të sjellin fëmijët. Nuk kishim neve orën ditë shkollore, po bëm një fushat të vogël, edhe që shumë të prindve dhuruan para që i blejmë bangot të shkollove, aty në një dhomë të gjamise hapë me shkollën. Ditën e parë, më kujtohet neve kishim vetëm 22 fëmi, po pastaj lajmi u përhap edhe u mbush dhoma me nxanës të rinjë të cilët deshin të mësojnë gjuhën shqipe. Kisha mundime për arsye se të shumëtit e fëmijëve në atë kohë, prindrit e tyre ishin të martura me gra të huaja. Edhe në këtë mënyrë, fëmijët nuk dinë shqip, nuk njihishin njëri me tjetrin. Po këtu, unë u bëra edhe fëmijë vetë, isha edhe moshë të ri, edhe u bëra edhe unë fëmijë vetë, me fëmijët filluam të mësojmë abetaren, i mësojmë gërmat në gjuhën shqipe, mësuam këngë, mësuam vjeshtë në gjuhën shqipe, kështu që në fund të vitit 1965, neve dhamë edhe një çfaqe për prindrit e fëmijëve, ku ata të shumë të mbetën të kënaqur, edhe si sot më kujtohet, fytyrat e atyre prindve të cilët, që kur ishin lanë në Athenë, Shqiprinë, nuk ishin dëgjuar këngë, edhe vale vjeshtë të thonë fëmijët e tyre, e ata thoshin, a është e mundur kjo, apo është ëndër. Për mbi të këtyre prindëve të parë që erdhën, që i sulmë, po i përmend disa emra në qofse jam lejuar, ishin familja e Qerim Zykës, familja e Muarem Besimit, familja e Selim Ukës, familja e Isuf Ukës, familja e Odo Hamidit, familja e Amit Ndreut, këto po më bjen mua në kujtim.
Mithati në manastir punoi 5 vite si mësues, besnik profesionit, dashuris për gjuhën Shqipe dhe fëmijet, a i kujton hapat e parë në Velindje. Nuk ishte let në vitet e 50 të shekullit 20. A i emocionuar shprehet.
Në vitin 1953-54, e mbarova normalin në gjuhën Shqipe në Shkup, ishim një ndër gjeneratet e para. Mbas mbarimit të shkollës, u emërova si mësues në fshatin Drevenik, rreth i manastirit, ku ishte 4 orë larg në këmbë. Aty fillova vetë, kisha 64 fëmijë, po pastaj kërkuam ndihmë, erdhi një mësues tjetër. Po në atë kohë, neve si mësues ishim në një, ishim të ndjekur këmba këmbës. Arsyeja ishte që a ere filojti ajo fushata e Rankovicit që ti shpërngulli shqiptarët të Makedonisë në Turqi. Po ma lëngjem se kam qenë prezent në atë kohë, kur populli qante, linte fshatrat, linte shtëpinë edhe shkonte në Turqi. Neve si mësues mundoheshim të ndalojmë. Arsyeja ishte që unë 5 vjet atje më transferojnë prej fshat në fshat, pse më ndiqnin këmba këmbës që si e si që t'i shpërngulin shqiptarët. Brenda këtyre 5 vjetve, ose më mirë të themi që më 53, 1953, e deri më 1959, 15 shkolla Shqipe u mbyllën. Fshatrat që ishin nga 400-300 familje, ato u bënë në 5 ose 10 familje, të tërë u shpërngullën. Pra të arsye, kur kërkova të transferohem për në Prishtinë, ata për një herë mua më dhanë transferimin. Por nuk e dinja që me transferimin tim, erdhi edhe e dosje, që njeriu nuk është i përshtatshëm. Kur u transferohem në Prishtinë, më pranuan si edukator, në normalin e Prishtinës, në internatin e Prishtinës. Punova një muaj atje, deri sa erdhi edukatorja, ajo, dosjeja time prej Makedonie. Kështu që isha i detyruar, orë më transferon të antisi mësusi mirë, me ne kemi nevoj më shumë të dërgojmë në Obiliq, ku atje, kush është pe Obiliqit, e di edhe shumë mirë, atje isha i kontroluar këmba këmbës. Edhe me 1961 isha i detyruar të ndaloj studimet në fakultetin e Prishtinës, të emigrojmë në Greqi, pe Greqie erdhe në Australi.
Mësimi filloi me 22 nxënës në Melbourne. Në një kohë të shkurt numri më shumë se u dyfishua.
U rrit shumë që aq sa nuk kishim mendim të hapim edhe dy paralele. Po suksesi ishte se goja gojës. Fëmitë, u thoshin shokve fëmijëve të tyre, hajte mësojmë në gjuhën Shqipe. Ishte fëmijë që kur erdhën nuk dinin të flasin një fjalë Shqip, por kur në krye të motit, ata kuptojnë një Shqip, lexojnë në gjuhën Shqipe, edhe disa për tyre vinin edhe i mësojnë nënat e tyre në gjuhën Shqipe, se si i thonë bukës, se si i thonë ujit në Shqip.
Gati gjysmë shekullë më parë, në Australi nuk ishte material mësimon në gjuhën Shqipe, por nga në zënsit mësonin.
Po të jeshtë në profesion si mësus, gjithmon e mban ato, si ajo mjeshtri që mban atë që kani me vete, ashtu edhe mësus që mban në betaren edhe librat ku do këtë vej. E ato unë kër u largoha këtu, unë i mora ato librat, që kisha dëgjua për Australin, edhe që kishte shumë shqiptar, dhe ndrin e time kisha në Shepperton, edhe thashun, po të vete atje do të mundohem që të ndymoj atyre fëmijëve. Kështu që e kështë marrë vetaren, kështë marrë libër lezimin e klasave të para të dytën, edhe ato libra unë i përkëthenja, bënja fotokopje, edhe e jep një fëmive.
Mitati Sufi kujton komunitetin shqiptar të viteve të 60-ta, po ashtu a i përcjell mesazhin e ti.
Po, në atë kohë, neve kur erdhëm këtu, të shumëtit e shqiptarve ishin nga ana e Shqipërisë, ishin shqiptar, i themin e shqiptar të vjetër. Vetëm pak ishte nga ana e Jugoslavisë, të emigruar nga ana e Jugoslavisë. Edhe bashkimi në atë kohë ishte shumë i mirë, dhe të shumëtit shqiptarët njihen njëri me tjetrin, kishin vojtë të përbashkëta këtu, edhe kur u bë kjo fushata, e blem brenda një viti, e blem xhamin, ndërtesën e xhamisë, u blen të gjitha gjërat edhe populli ishte më i bashkuar atyre. Unë kisha një shembull, pse kur vajta atyre, neve kishim këto, që na shkatron gjithmonë e shqiptarët, i kishim këto partitë. Edhe filluan na kene fillim atyre, njeri me tha mua, tha që në cilin partit ti je, unë thash jam partia shqiptare, unë jam shqiptarë, thash. Po tha ky tha, që është të vi ky është kështu, të kështu, 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 joni dhe është. Kur vete në gjamit populli, i ngjirë këpucët, do të lutem, kur më bëmë një mbledhe, do të lutem, kur të vini në gjamit branda, ngjirin një këpucët, edhe politikën të ujë lërin me këpucët jashtë. Këtu branda, rrëni si shqiptar. Forosia, time për komitet tonë, është bashkimi. Bashkim e bashkim, bashkim. Pa ndryshim pe ku jemi, tërë jemi gjak shqiptar. Duhet që anjofton gjdo njerit zotësin e ti. Jo, unë jam, pse kam 2 dolar më shumë në qip, e shtë them unë do të bëhet.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.